Добър вечер на всички! Както предварително беше обявено, тази вечер ще говорим за хипертонията или високото кръвно налягане. Темата засяга повече зряла и по-късна възраст. В залата има повече млади хора. Обаче, но така или иначе, те трябва добре да слушат, защото има неща, които важат и за тях. Темата е чисто здравна. И подбрах точно хипертонията, защото в днешно време това е едно заболяване, което взима много големи размери, големи мащаби. Все повече възрастта на високото кръвно налягане се подмладява. И трябва да ви кажа, че аз като педиатър, да не кажа всяка седмица, но не е минал месец да нямам пациент, който се нуждае от консулт с детски кардиолог. И една от основните причини е наистина високото кръвно налягане. Деца на 10, 12, 15 години. Преди да кажа така най-важните неща по този въпрос, които трябва да знаем, за да сме подготвени и практически да изпълняваме, искам само с няколко думи да ви обясна така най-общо характера на кръвообращението. Знаете, че може би сте чували, чели, знаете, които са учили анатомия, че има малък и голям кръг на кръвообращението. Кръвта, когато навлиза в малкия кръг на кръвообращението, тя минава през белия дроб. В белия дроб кръвта поема кислорода от въздуха, който вдишваме. Така наситената с кислород кръв постъпва в сърцето, оттам се изпомпва към всички части на тялото ни по кръвоносни съдове, наречени артерии. По-големите съдове се разклоняват на все по-малки и по-малки, като накрая образуват едни мрежички от много финни съдове, които вие знаете като понятие и сте чували, това са капилярите. Така че кислорода достига чрез кръвта до всяка една клетка и тъкан в организма. След като отдаде кръвта кислорода на тъканите, бедната на кислород кръв се връща обратно в сърцето, но вече по вените, за да бъде изпомпано отново до белите дробове за нова порция кислород. Това вече е големия кръг на кръвообращението. При всеки сърдечен удар, сърдечният мускул се свива, за да изтласква кръвта по цялото тяло. Налягането, което се създава от сърцето в свито състояние, е всъщност онова налягане, което вие измервате като най-високи стойности, известно като систолично налягане. Трябва да ви кажа, че при възраст над 40 години систоличното налягане е много по-важно от диастоличното или от долната граница. Казвам това, защото битува така едно разбиране, че по-опасно е да е високо долното кръвно налягане. Но във възрастта над 40 години се оказва, че много важно значение има високата горна стойност на кръвното налягане, като критерии за бъдещи прогнози за проблеми със сърдечно-съдовата система и осложнения. Характерно е над 65 години много често увеличение само на горното кръвно налягане, тъй нареченото систолично високо кръвно налягане, и при тия случаи риска от инфаркт и инсулт е много по-голям, отколкото до някаква степен са увеличени долната и горната граница на кръвното налягане. Какво всъщност представлява кръвното налягане? Има се предвид налягането в големите кръвоносни съдове, създавано в момент на изтласкване на кръвта към различните части на тялото. Значи, когато ние измерваме кръвното налягане, получаваме директна информация за еластичността на големите кръвоносни съдове, но както по-нататък ще обясна, и косвена информация за състоянието на малките кръвоносни съдове, дори на капилярите. С малки изключения се смята, че колкото по-ниско е кръвното налягане, толкова са по-добри прогнозите за ваше здраве. Както казах, все повече се разпространява кръвно налягане и с напредва възрастта случаите зачестяват. нормални граници, повечето, са в стойности 80 долна граница, 20 горна. Остаряло е схващането, че 140 на 90, т.е. 90 горна 140, е все още безопасно за нас, или едва ли не се казва, то от възрастта, няма проблем. Последните изследвания в кардиологията доказват, че дори при лечение е хубаво да се достигнат стойности 80-120, ако искаме добра прогноза за в бъдеще. Стойности 90 на 140 вече се наричат гранична хипертония или гранично високо кръвно налягане. То е много важно да се знае като факт, защото ако даден човек няма друго заболяване, няма толкова сериозен проблем, че стойности са 90 на 140, може и с някой, както казва по-нататък, ще кажа, профилактични мерки, нещата да се нормализират. Но ако даден човек има и друго съпътстващо заболяване, например диабет, наднормено тегло, ендокринни проблеми, 140 на 90 вече е сигнал, че трябва да се започне лечение, че има опасност осложненията от страна на сърдечно-съдовата система да дойдат много по-рано. Как установяваме високото кръвно налягане? Всички знаете с апарата за кръвно налягане. Има няколко простички правила за мерене на кръвно налягане. Искам така някои практични неща да ви дам, за да бъдете полезни за себе си и за вашите близки. Когато за първи път мерите кръвно налягане на човек, който има главоболие или гадене, повръщане, или просто искате да проверите дали вече е с високо кръвно налягане, задължително мерите кръвното налягане и на двете ръце. Нормално между двете ръце стойностите може да бъдат с разлика до 10 мм живачен стълб. Когато тази разлика е по-голяма от 10 мм, кръвното налягане за в бъдеще се мери на ръката, която е показала по-високи стойности. Първоначално мерене на кръвно налягане е добре да бъде измерено и в легнало, и в седнало положение. За съжаление, поне в лекарските кабинети това почти не се прави, поради големия брой пациенти пред кабинета, и се мери само в седнало положение. Това изискване е необходимо, защото има хора, които са склонни към тъй наречен ортостатичен колапс. Тоест, легнало положение е едно кръвното налягане, но при рязко ставане то рязко пада и не винаги дава достоверни резултати. Когато имате съмнение за високо кръвно налягане, е удачно да се направи поне една седмица измерване на кръвното налягане в различни моменти през деня, в часове, и да се записва и в различните дни на седмицата. И с едно тефтерче, едно лище, където сте се записали, тогава отново да посетите вашия лекар, за да види той как варира кръвното налягане долу-горе 24 часа. Много е важно да знаете, че маншетата, която винаги се слага на предмишницата, трябва да обхваща 2/3 от предмишницата. Тоест, ако е по-едричък човек и обиколката на мишницата е повече от 33 мм, сега няма да мерите, но вие ще видите, че трудно се съединява апарата, е хубаво да се вземе апарат с по-голям маншет. Много е важно деца до 15-16 години, особено 14 до 14, хайде може малко вече да смъкна и възрастта, става акселерация, за да имате достоверни стойности на кръвното налягане, най-удачно да се измерва, има специални детски маншети за кръвно налягане. Тъй като една голяма маншета, която обхваща цялата предмишница, много често дава фалшиво високи резултати. Да речем, че сме имали оплаквания, оказало се, че сме с високо кръвно налягане и оттам нататък как върват нещата. Защо това има значение за нашия организъм? Защото кръвоносните съдове са подобни на едни гумени тръбички, които имат своята еластичност. И тогава, и когато кръвта се изтласква по тях, те се разтягат. Но ако това налягане на изтласкване е по-силно или има някакви проблеми с самия кръвоносен съд, този кръвоносен съд се разтяга повече отколкото е необходимо. Стената на кръвоносния съд се поразкъсват. Там има гладка мускулатура, има и напречно набредена мускулатура. Мускулните влакна, които са много фини в кръвоносния съд, се разкъсват, самата съединителна тъкан също. Кръвоносният съд се нащърбява. По тези гръпавини, ако има и допълнителни, както ще спомена повече по-нататък, и причини за повишен холестерол, подпомагат по-лесното натрупване на холестерол, полепване на холестерола и натрупване на холестеролни плаки. Стената става по-малко еластична, едно, и второ, стеснява се. И след стеснението може да бъде едно ненормално и разширение, което допълнително нарушава кръвоносния поток. Ако освен това пациента е диабетик или е с наднормено тегло и с повишена секреция на инсулин, трябва да ви кажа, че доста хора има с наднормено тегло и поради причината, че панкреаса изхвърля повече инсулин. Има една такава зависимост. Инсулина при един неконтролиран диабет или при един човек с по-усилена секреция на инсулин има същото недобро влияние върху кръвоносния съд, надрасква го. Диабетика или човека с наднормено тегло обикновено, но не винаги, има и повишен холестерол. И ето още една предпоставка. Кръвоносният съд по-лесно да бъде облепен от холестеролни плаки, да се стесни и това допълнително да влуши и без това високите стойности на кръвното налягане. От какво се получава високо кръвно налягане? Мога да разделя причините на два така големи раздела. Причини, които не зависят от нас, които ние трудно бихме могли да коригираме и да контролираме. На първо място бих казала генетични фактори. И това трябва да ви кажа, че доста често срещано при малките деца, при по-младите хора. Когато поразпитам родителите, се оказва, че в семейството има доста хипертоници и то от ранна възраст. Разбира се, тук и по-нататък ще спомена от голямо значение и начина на живот. Генетичните фактори са едни от първите, които не зависят от нас. И тук, разбира се, казах, има и допълнителни значения и допълнителните физически фактори, освен храненето, намалената физическа активност и някои други заболявания, които има дадения пациент. Има значение до някъде и пола за по-честото разпространение на високо кръвно налягане. До менопаузата, мъже, значи до към 50-те години, мъжете са по-често предразположени към високо кръвно налягане, отколкото жените. След 50-55 годишна възраст при жените и мъжете тия стойности се изравняват. Някои раси са по-склонни към високо кръвно налягане. Например, афрокарибската раса е с по-често срещана хипертония. Ние сме някъде към нея. Малко са обаче факторите, които ние не можем да контролираме и не зависят от нас. Повечето причини за високо кръвно налягане зависят от нашия начин на живот изключително много. От нашите навици, вредни, от нашите решения, както говорихме сутринта, дали да живеем здравословно или не. Една от основните причини, вече споменах, това е повишеното ниво на холестерола. Има хора, които дори не кусват месо, слабички са, те са по-рядко обаче, но имат завишени стойности на холестерола. Каквито и диети да ползват, дори медикаменти да поемат, те трудно нормализират тия стойности. Тогава говорим за едно вродено нарушение на масната, на липидната обмяна. И при тях, дори малките грешки в диетата, могат да влошат състоянието. Но тези хора са малко. Повечето хора с повишен холестерол са хора, които консумират изключително много животинска продукция. Тлъсти, мазни меса. Имах една пациентка преди време, тъй като малко из детска ендокринология се занимавам, която беше 8 клас. За съжаление, беше и височка наистина, но беше много мъчно за това момиченце. Беше 120 кг. И когато търсих причината, различни, защото може и хормонални нарушения да има момиченцето, може и главно да стои пак да е по-едричко, и разпитах майката, се оказа, че обичайната закуска в това семейство е филия с мас или филия с конфитюр. Ползва се много мас приготвени. Аз опитах съвсем тактично, знам, така, тогава също бяха едни тежки времена, кога ли сме излизали от криза, да обясня на майката, че това не е начина на хранене, ако иска да помогне на своята дъщеря. Само, че тя се обърна и каза, че какво да е дам с криза. Мика ми, поне лятото плодове на село, има ли село? Аз вика, слагам плодовете в конфитюр. Това е също въпрос на избор. Трябва да се отбягват както многото консумация на животински мазнини, така и консумацията на растителни мазнини, богати на наситени масни киселини. Защото масните киселини са ненаситени и наситени. Ненаситените масни киселини са полезни и не са вредни за организма. Наситените масни киселини, някои казват тежки мазнини, те са тези, които повишават холестерола, причиняват образуването на холестеролни плаки. Такива масла са кокосовото и палмовото масло. Те са с растителен происход, но са изключително богати на наситени масни киселини. И когато си спомнете, се дигна много шум за киселото мляко, че се ползва от растителни мазнини, едва ли не, то е отровно. Не, не е отровно киселото мляко. Просто е богато на наситени масни киселини, които ние поемаме с млякото и вредим на организма си. Дано с годините се повиши този контрол, защото много често виждам един пръст мазнина отгоре. Друг фактор, който довежда често до високо кръвно налягане, това е тютюнопушенето. Никотина има свойството да предизвика спазъм на кръвоносните съдове и също надрасква кръвоносните съдове, по същия механизъм стават осложненията, както при рязкото разтягане и при инсулина. Освен това се уврежда и белия дроб. Намалява се количеството кислород, което вдишвайки ни можем да отдадем на кръвта. И оттам се нарушава снабдяването на кислород с тъканите в целия организъм. За наднормено тегло също споменах. Интересно е, че организмът на хората с наднормено тегло хаби повече енергия, за да изгори излишните калории. Често пъти, както споменах, по-пълните хора имат и по-високи стойности на инсулина, а понякога ненормалната секреция на инсулин, дори при много така стриктни диети, също може да доведе като осложнение на нормално тегло. Много е важен да знаете формулата за индекса на телесната маса и да си правите сметка вие в кои графи влизате. Индекса се изчислява като килограмите се разделят на височината на квадрат. И ако индекса е от 30 и по-висок, говорим за затлъстяване. Ако е между 25 и 30 наднормено тегло, най-добро е около 20-25. Индекс под 20, вече говорим за кахексия, т.е. за болесно отслабване, обикновено се среща при анорексиците. Другата причина, за която вече говорих, която като осложнение може да доведе до високо кръвно налягане, е диабета. Много по-често съчетание между диабет и високо кръвно налягане има при втори тип диабет. Искам да подчертая, че днес в нашето съвремие изключително важна роля за повишаване на кръвното налягане играе стреса. За съжаление, той е навсякъде около нас. До известна степен не съм говорила за стреса, той е полезен, защото дава възможност организма да откликне на непрекъснато за обикалящата ни среда, било то природа, емоционална, социална среда, Но има един момент, който много често настъпва, когато стреса повишава прага на нашата издържливост и тогава говорим за дистрес. И именно дистреса много често води и до високо кръвно налягане. Интересно е това, което така четах за причината на стреса за високото кръвно налягане, че много по-често до резки стойности високи на кръвно налягане води острия стрес. Хроничният стрес по-рядко води до високи стойности на кръвно налягане, ако не преди това вече заболял човек от хипертония. Оказва се, че острия стрес може да доведе до ненормално високи стойности на кръвното налягане. Друг проблем, с който трябва да се справим, застоялия живот. Аз и днеска казах, че нашите физически усилия се свежат до мишката на телевизора. Трябва тук дълбоко да подчертая, че много е важно да знаем, че силовите физически натоварвания, тук подчертавам и включвам и фитнеса, много по-често, и то системни силови физически натоварвания, могат да доведат до високо кръвно налягане. Много по-полезни са малките системни физически натоварвания. Плуване, бягане, ходене пеш. Това е така, защото се пренатоварва мускулатурата на сърцето. Много често фитнес маняците поемат и допълнителни добавки, даже говорихме преди, че са за това, протеини, анаболи, които увеличават мускулната маса на сърцето, увеличавайки и мускулната маса на тялото. Освен това, когато се вземат повече протеини от необходимото за организма, pH-то или киселинността на кръвта се увеличава. Това води до изличане и на калций от костите. След спиране на тежките физически натоварвания, тук слагам и тежката физическа работа. Тази мускулна маса, която е образувало сърцето, се замества с съединителна тъкан. Мускулната маса в тялото също и тя става неефективна. И аз съм имала в кабинета момчета на 16-17 години, които нямат никакво заболяване друго. До момента. Но са фитнес маняци. Пустор Елеев, рамбовци искат да станат, да са силни, красиви. Но са вече с високо кръвно налягане, с проблеми сърдечно-съдови и с нарушени хормонални баланси. И когато поразпитаме и направим изследване и установим по-нататък за какво става въпрос, се оказва, че единствената причина е прекомерното физическо натоварване. Затова аз винаги подчертавам се обръщам към младите хора. Не съм против фитнеса, нито против аеробиката, нито против каквото и да спортуване. Но тогава, когато се прекрачи пръга на мярката, последствията и на хубавите неща са лоши. Много важно е, както вече на няколко пъти подчертах, как се храним. Вярно е, че когато започнем да говорим за здравето, вървим, правим, струваме, винаги до храненето стигаме. Разбира се, то не трябва да става фикс идея за нас, нито едва ли не да го превръщаме в религия. Но трябва да знаем, че има правила, има принципи, които трябва да спазваме. Защото това е една от основните причини за нашето добро или лошо здраве. В случая това се отнася и за високото кръвно налягане. Вече казах, по-малко животински мазнини. Особено когато това са тлъсти, мазни меса, богати на наситени мастни киселини. По-малка консумация на сол. Знаете, чували сте, че кръвното налягане е в права зависимост, права пропорционална зависимост с количеството сол, което ние консумираме. Защо солта е вредна? Знаете, химическата формула на солта е натриев хлорид. Увеличава се натрия в кръвоносните съдове, в гладките мускулни влакна и в стените на артериолите. Това са най-малките разклонения на кръвоносната система. Повишаването на натрий води до проникването и на калций в клетките. Калция има способността да предизвиква съкращение, спазъм на клетката. И това води до спазъм и на малките, и на по-големите кръвоносни съдове и съответно веднага повишава кръвното налягане. Не случайно една от групите медикаменти, които се изписват, са точно калциеви антагонисти, които да препятстват влизането на калция в клетката. В повечето влизане, отколкото е необходимо. Когато клетката се свие и се стесни диаметърът на артиолата, по-нататък се стеснява диаметъра на кръвоносния съд, а при наследствена хипертония има и способност да се отделя повече, да се задържа повече сол в организма. Много често се говори за солта и за захарта, бялата смърт. Може би малко преувеличено, но наистина ние не си даваме сметка колко сол поемаме всеки ден. Солени хляба ни. Солени са добавки. Солим храната. Освен това, всеки продукт си има определено количество сол. Установено е, че японци, поляци и португалци консумират още повече сол, отколкото, примерно, средната европейска маса. И там високото кръвно налягане е много по-често срещано, отколкото при другите народи. Полезно е да се консумират храни, богати на калий, когато имаме високо кръвно налягане. Защото калий е много отговорен за доброто съкращаване на сърдечния мускул. Хора, които имат високо кръвно налягане и приемат диуретици, диуретидин, фурантрил, за да изхвърлят задържаните течности, изхвърлят от организма и повече калий. Затова при тях е задължително, много рядко се прави, когато се правят изследвания, да се следи и нивото на калия. Трябва да ви кажа, че 1-2 банана на ден, консумирани, осигуряват на организма необходимото количество калий за деня. Тогава, когато се вземат диуретици в по-големи количества или има проблеми с сърдечните съкращения и ритъм, банана се оказва едно много добро профилактично средство. Ефектът от преминаване на хранене бедно на животински мазнини, богато на плодове и зеленчуци, заради фибрите, които убират и холестерола и не допускат той да се усвои от организма, бедна на сол е както ефектът от един медикамент за намаляване на кръвното налягане. Което значи, че ние тук можем да си помогнем и сами, тогава, когато имаме проблем високо кръвно налягане. Друг фактор, който води до високо кръвно налягане е алкохола. Колкото количеството на алкохола е по-голямо, толкова по-високо е кръвното налягане. Тук се увеличава и риска от инсулт и инфаркт. Трябва да знаете, може би сте чували, че жените усвояват 2/3, черния им дроб може да обработи 2/3 от количеството алкохол, което обработва черния дроб на мъжа. Смята се, че около 120 мл алкохол е тавана, който черния дроб може да обработи със своя ензим алкохол дехидрогеназа, но това не значи, че всеки ден, ако поемете 120 мл алкохол, нищо няма да ви се случи. Защото с времето, натоварвайки всеки ден черния дроб, защото много рядко се стига до 120, алкохол дехидрогеназата се изчерпва и възможността да се обработи алкохола е все по-малка. Докато и при алкохолиците, освен психичната зависимост, там има и този проблем, че черния дроб вече не може да обработва достатъчно алкохол. Има първите осложнения, знаете се, освен на черния дроб. Как се изследва хипертонията? Това ще научим след малко, а сега нашите момичета ще ни Позволят се на песен.
Боже мой, о татко мой, само теб единствено ще хваля. Боже мой, о татко мой, достоен си за хвала. Ти си велик, благ си и нежен, любящ баща за всички твои.
Благодаря на момичета, разсееха малко тягостната атмосфера от това, че говорим за болести. Но така ли, че трябва да знаем за тях, поне основни неща. Стигнахме до момента какво правим ние, какви изследвания трябва да направим, за да може да знаем имаме ли, нямаме ли хипертония и каква е причината. Разбира се, задължително е първо измерването на кръвно налягане, като се спазват тия правила, които ви казах. Еднократно повишение на кръвното налягане още не е диагноза високо кръвно налягане. Задължително се изследват, слушайте внимателно, за да имате претенции към вашите лични лекари. Те няма да са доволни, че го казвам. Изследване на холестерол, чернодробни ензими, мастни киселини, тегло, кръвна захар. Задължително тия показатели, за да се установи има ли вече някакви поражения или някакви причини от страна и на черния дроб, дали има висок холестерол, с какво трябва да се предприеме за в бъдеще. За всяка цена да се изключат и други заболявания, които могат да доведат до високо кръвно налягане. Тъй като няколко заболявания, като вторично осложнение или проява, имат и високо кръвно налягане. И тук искам особено внимание да обърна на рубриката бъбречни заболявания. Има отделна графа хипертония или високо кръвно налягане, бъбречна хипертония. Когато кръвоносните съдове по различни причини се увреждат и стесняват, трябва да знаете, че това важи като начало първо за малките кръвоносни съдове. Бъбрека е изключително богато кръвоснабден. Там са именно много малки кръвоносни съдове. През бъбрека минава целият едва ли не кръвопоток. И когато тези съдчета са стеснени, предпоставка е вече за високо кръвно налягане поради някакви бъбречни увреждания допълнително. Затова задължително трябва да се правят и изследвания на бъбреците, урина, урокулто за някои хронични инфекции, креатинин, урея, пикочна киселина, което също може да доведе до осложнение на бъбреците, тъй наречената подагра. Има и един друг, ехография задължително, да нямате бъбречно-каменна болест, задръжка на урина поради някакви други аномалии или инфекции – Има и един друг механизъм в бъбрека, за който не винаги се мисли. Има една система, която е ензимна система, секретира един ензим и един ангиотензин. Казва се ренин-ангиотензинова система. Не е задължително да я запомните, но да запомните, че тя може да бъде причина за вашето кръвно налягане, тъй като повишената секреция на ренин-ангиотензин може да доведе до повишен спазъм на кръвоносните съдове, на малките кръвоносни съдове в бъбрека, оттам високо кръвно налягане. Много често при чиста бъбречна хипертония или когато високото кръвно налягане е изключително поради причина бъбрек, по-високо и доста високо е горната граница, систоличното кръвно налягане. Има едно туморно образование на бъбрека, което не се чеща толкова често, но пък при тежки хипертонии много рядко се мисли за него. То се нарича феохромоцитом и секретира хормони, които повишават рязко спазма на кръвоносните съдове, дори да не са увредени, и правят едни много високи стойности на кръвното налягане. Дори говорим понякога при наличието на феохромоцитом за злокачествена хипертония, тя трудно се подава на каквото и да било лечение. Някои заболявания на обмяната, ендокрините заболявания, също могат да доведат до много високи стойности на кръвното налягане. Например, базедова болест или хашимото с повишена секреция на хормони, защото има, повечето е с понижена. Там кръвното е високо и много характерно голямата разлика повече от 60 мм между горно и долно кръвно налягане, особено при млади хора. Захарният диабет, казах, също може да бъде усложнен с високо кръвно налягане. Ако по някаква причина имате дълготрайно лечение с кортикостероиди, хидрокортизон, преднизолон, метилопреднизолон, някакви такива лекарства, имате заболяване, което ги изисква, едно от усложненията на дълготрайното лечение с кортикостероиди е високото кръвно налягане. И трябва да знаете, че когато вече имате високо кръвно налягане и ви предпишат някакви медикаменти с по-дълготрайно действие, които имат кортикостероид, информирайте лекаря, че сте с високо кръвно налягане, за да прецени дали въобще трябва да ви се дава това лекарство. Задължително трябва да се направи електрокардиограма, да се види пулса, ритъма. Ехокардиография е желателно, особено тогава, когато имаме тежки хипертонии. Променя се сърцето, сърдечния мускул. Когато има и нарушение в ритъма, се поставя пациента на холтер. Една машинка му се тук слага на сърцето и той си спи с нея 24 часа или 48 си ходи с тая машинка, за да се види ритъма и високото кръвно налягане, дали повлиява сърдечния ритъм. Изследване на бял дроб. Дали има застой в белия дроб. Някакви хронични белодробни заболявания могат допълнително да усложнят високото кръвно налягане. При по-тежки хипертонии и сърдечно-съдови проблеми е желателно да се направи коронарография. Разбира се, това вече се прави в болница, която дава най-точни резултати за големите кръвоносни съдове и клапите. Задължително трябва да се изследват очните дъна. При тежка хипертония кръвоизливи има в ретината и се дегенеративни, променят се самите съдове, нагъват се, начупват се и това може да доведе и до ослепяване, особено когато е съчетано с диабет. Когато се прави електрокардиограма, изисквайте да ви се направи и при натоварване, да карате колелото, велоергометъра, тъй като там се дават най-точните стойности, как се променя кръвното при натоварване, което е от значение и за самото, за прогнозата и за лечението. И стигнахме до лечението. Първото, което ще ви кажа, никога не прибягвайте до само лечение, що се касае до медикаменти. Първо, вие или вашите близки помислете, как живея, как се храня, достатъчно ли се движа, Обръщам ли внимание на някои други оплаквания, които имам? Коригирала ли съм някои други заболявания? Защото, както вече казах, много често с една разумна диета, с един добър двигателен режим, с промяна на някои лоши навици, началото на хипертонията, началните дни и месеци, когато сме с високо кръвно налягане и те не са много високи тия стойности, ние бихме могли да променим тия стойности надолу, ако няма някакви други сериозни причини. Има и билкови препарати. Има различни народни рецепти за смъкване на кръвно. Те са удачни, може да се ползват. Но не почвайте така насляпо. Уточнете каква е причината за вашето високо кръвно налягане. Защото ако вие сте с базет, каквито и билки да поемате, резултат няма да има. Или имате някакви сериозни бъбречни промени, каквито и билки за конкретно за смъкване на кръвното вземат и те могат да имат временен няколко часов ефект, но няма трайно да променят вашето състояние. И една простичка рецепта, когато рязко дигнете кръвно, може би я знаете, нямате нищо под ръка, една супена лъжица канела в малко кисело мляко. Смъква около 20 мм жвачен стълб много бързо. Но когато се налага да се пият медикаменти, никога не питайте приятелката си или приятеля си, или познатия си. Ебе, кажи, какво взимаш за кръвно, че да взимам и аз, да не ми се ходя на лекар. Знам, че е досадно да се стои пред кабинетите. Но лечението се прецизира според пациента. Има лекарства, които не са удачни при хора с проблеми на белия дроб. Има лекарства, които не са удачни при хора с проблеми с бъбреците. Различни са групите медикаменти, които се използват. Обикновено се започва с един медикамент и ако той даде резултат, докато няма нужда от промяна, кара се с един медикамент. Но дори когато сме на лекарства, не трябва да забравяме. Можем да си помогнем с билки и най-вече с един добър режим на хранене и движение. Ако нямате другата възможност, поне вървете пеш и намалете мазнините и захарта. Това като начало е добър старт. Да, където има и стрес, там малко трудно можем да избягаме от него. Но ние си имаме сериозна рецепта срещу стреса. Бога, ако ние се хванем здраво за него и искаме неговия мир, трудно може да ни събори какъвто и да било стрес. Аз съм убедена в това. За съжаление, фармацията, производството на лекарства стана една страхотна индустрия. Да не употреба една по-тежка дума. За съжаление, много често се сменят неоправдано медикаменти, защото дадена фирма предлага по-добри условия. Така че, мой съвет е, ако сте сигурни, че вашето кръвно налягане, разбира се, трябва да си го следите, добре се повлиява от даден медикамент. Нямате проблеми. Правили сте си изследване на очи, на бъбреци, ехографии, кардиограми. Няма някакви тревожни симптоми. Не се съгласявайте много бързо да ви сменят медикамента. Удачно е сменяне на медикамент или добавяне на втори и трети, защото при някои хора в последствие на лечението това се налага, е само тогава, когато онова, което вземате в момента, не поддържа едни добри нива на вашето кръвно налягане. Така че и тук има добра новина. Високото кръвно налягане може да не бъде страшна диагноза, ако ние от по-ранна възраст помислим за това. Нека бъдем здрави най-вече. Амин.
Можете да останете прави така.
Да.